Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji možete čuti reakciju Zagrebu, Beogradu i Sarajevu na oslobađajuću presudu Haškog suda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Za Radio Slobodna Evropa govore građani Beograda koji su najavili tužbe protiv policije zbog grube intervencije prilikom iseljenja na Dorćolu. Zašto sve više crnogorskih građana traži azil u zemljama eurozone i kakve su moguće posljedice po Crnu Goru? Povodom kongresa nemačkih turističkih organizacija u Bečićima, šta Crna Gora može da ponudi nemačkom tržištu u oštroj mediteranskoj konkurenciji?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo u kome beležimo reakciju u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na oslobađajuću presudu Haškog suda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Oni su večera stigli u Zagreb vladinim avionom, a potom se obratili mnogobrojnim građanima okupljenim na trgu Bana Jelačića. Hrvatska javnost i političari su pozdravili oslobađajuću presudu po optužnici za udruženi zločinački poduhvat i zločine počinjene nad Srbima u operaciji Oluja avgusta 1995. godine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio da je zadovoljan odlukom suda, ali dodao da ostaje odgovornost države da istraži i kazni sve zločine, bez obzira na čiji su se strani dogodili. Predstavnici srpske zajednice pak ističu da ostaje pitanje ko će odgovarati za zločine 95. godine. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Vladin avion je nešto iza 16 sati vratio u Hrvatsku generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Po slijetanju na zagrebački aerodrom dočekao ih je crveni tepih i predsjednici vlade i sabora Zoran Milanović i Josip Leko, a na središnjem zagrebačkom trgu očekuje ih više desetaka tisuća ljudi, mnogo više nego jutros na organiziranom slušanju oslobađajuće haške presude. Izjave hrvatskih političara euforične su gotovo kao jutrošnje reakcije na presudu na trgovima hrvatskih gradova. Presuda Haškog tribunala je zakonita i pravedna. Potvrdilo se da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje i da je borba naših branitelja za slobodu bila pravedna i časna, kazao je u prvom obraćanju predsjednik Republike Ivo Josipović.
Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Hrvatska država mora kazniti počinitelje individualnih zločina, naglasio je.
Takvih zločina je bilo i na strani obrane, nažalost. Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac ne dijeli ovu euforiju.
Dobra vijest za sve one koji su vjerovali u njihovu nedužnost. Ostaje pitanje tko je odgovoran za one koji su, tko je odgovoran za stradanje nedužnih civila, tko je odgovoran za uništavanje i tko je odgovoran za posljedice progona.
Bivši predsjednik Stipe Mesić pozdravio je presudu kao dokaz da Hag nije političko sudište i naglašava potrebu suđenja individualnim počiniteljima zločina. Podjednako tako, nevladina udruga Dokumenta upozorava da u Hrvatskoj još nema ni jedne pravomoćne presude za individualne zločine nakon Oluje. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo kazao je u prvoj reakciji kako je haško tužiteljstvo zaigralo na pogrešnu kartu, jer je sve baziralo na prekomjernom granatiranju i brijunskim transkriptima, a kada je palo prekomjerno granatiranje, pao je i udruženi zločinački poduhvat.
Ta optužnica je dizajnirana kao za politički vrh, a oni su utvrdili, što je sasvim ispravno, da general Gotovina nije imao taj rang, da je mogao utjecati na političke ciljeve u Hrvatskoj. Dakle, ta najslabija karika, prekomjerno granatiranje koga nije bilo, srušila je apsolutno cijelu optužnicu i ovo je nešto najbolje što se moglo desiti.
On je upozorio da ova haška presuda ne smije biti alibi za neprocesuiranje ratnih zločina nad srpskim civilima nakon Oluje. A o tome u prvoj reakciji za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ova presuda daje, nažalost, dobre razloge da se Hrvatskoj rat proglasi završenim, a to vjerojatno znači da više ne treba očekivati nikakvih novih postupaka za utvrđivanje odgovornosti za zločine koje je sam Gotovina primjerice priznao i to je loša strana ove presude.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić nakon negativnih reakcija na presudu iz Srbije ne očekuje probleme u odnosu sa Srbijom.
Sve zemlje imaju poštivati ovu odluku. Tako i Srbija i neću ulaziti, naravno to su njihove unutarnje stvari ko što i kako komentira. Postoji načelo nekakvog poštivanja pravnog poretka, odluka je tu, ona je pravomoćna i nema se što tu više reći.
Gotovinu i Markaču, 18 sati, prima hrvatski predsjednik Josipović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slede reakcije iz Beograda, gdje prevladava neverica i nezadovoljstvo oslobađajućom presudom Haškog tribunala hrvatskim generalima za operaciju Oluja. U kritikama ove sudske odluke gotovo su jednoglasni državni čelnici, nevladin sektor koji je uvijek podržavao rad Haškog tribunala, kao i velika većina građana, beleži Ljudmila Cvetković.
Izbjegli Srbi iz Hrvatske koji su tokom akcije Oluja ostali bez svojih najbližih, ali i domova, ne skrivaju ogorčenje. Kninjanin Rade Matijaš, izricanje oslobađajuće presude hrvatskim generalima, kaže nam, doživio je jako teško.
Osjećam se grozno, jadno i da vam kažem onako krajiški, osjećam se popljuvano od strane cijelog svijeta međunarodne javnosti preko eksponenta njihovog Haškog tribunala. Mi sad krajišnicki god jutro razgovaramo, ako razgovaramo, pa zar sam ja stvarno pobio svoje komšije i prijatelje, zar sam ja stvarno zapalio svoju kuću i onda odšetao, otišao u Srbiju u izbjeglištvo zato što mi je lijepo. Pitanja su strašna, nerješiva su pitanja. Nema odgovora i zato ćemo u nedjelju jedino što možemo, a to je da zapalimo svijeću, da se molimo Bogu, jer nema više kome.
Za srpske zvaničnike nema dileme. Svi su jednoglasni u negativnim komentarima, a vlada Srbije vrlo brzo je preduzela i prvi korak i skinula sa dnevnog reda sve tačke koje se odnose na dostavu dokumentacije Haškom tribunalu. To ne znači da obustavlja saradnju sa tim sudom, ali je svodi na tehnički nivo, izjavio je šef nacionalnog tima za saradnju sa Haškim tribunalom i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.
Vlada na svojoj sednici na predlog inicijativu premijera Dačića u prvoj tački dnevnog reda razmatrala odluku žalbenog veća Haškog tribunala i političke i pravne implikacije. Vlada izrazila ogorčenost zbog presude, umjesto da takva odluka donese pravdu za žrtve, ona im ponovo nanosi bol, a posebno članovima njihovih porodica. Ova odluka predstavlja i šamar međunarodnoj pravdi i procesu pomirenja.
Predsjednik države Tomislav Nikolić ocjenjuje da je Haški tribunal u slučaju Gotovine i Markača donao političku, a ne pravnu odluku, koja, kako navodi Nikolić u pisanom saopštenju, neće doprinijeti stabilizaciji situacije u regionu, a Srbe u Hrvatskoj stavlja u poziciju krivca, iako je upravo u Kninskoj krajini bio žrtva najvećeg pogroma posle Drugog svjetskog rata. Na vesti s Haga u svom nediplomatskom maniru reagovao i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. Domaći mediji prenose da je Jeremić sa društvene mreže Twitter poručio da će on lično naneti štetu Haškom tribunalu. To što su hrvatski generali Gotovina i Markač prvostepenom presudom osuđeni na visoke kazne od 24 i 18 godina zbog ratnih zločina tokom operacije Oluja, a drugostepenom oslobođeni, neshvatljivo je za pravne stručnjake u Srbiji. Među njima je i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, koji ovu odluku naziva skandaloznom.
Ovo je jedan od najvećih ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, u kojem je sa svojih ognjišta protjeralo preko pola milijuna ljudi, a više stotine ubijeno. I sad možemo samo da konstatujemo da za ovo niko nije odgovarao.
Negativne reakcije ne dolaze samo od srpskih zvaničnika koji tradicionalno ne gledaju blagonaklono na rad Haškog tribunala i dela javnosti koji sud u Hagu doživljava kao antisrpski, već i iz nevladinog sektora koji je sve ove godine podržavao rad tribunala. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za naš radio, kaže da posljednja odluka suda u Hagu nije donela pravdu za žrtve.
Ovom presudom se dovodi u pitanje čitava ta jedna 15-godišnja praksa Haškog tribunala koja se zasniva na udruženom zajedničkom poduhvatu koji se zdravorazumski razume kao zapravo pitanje i odgovornost državnih institucija. Utisak je kao da tih zločina nije bilo. Da li će biti nekog procesuiranja tih zločina postaje pitanje kojim se više niko neće baviti.
Janja Beč-Neumann, članica Međunarodnog udruženja istraživača genocida, pita se da li je problem u lošoj optužnici ili u nečemu drugom.
Ona prva presuda sa 24 godine i sa 18 godina, da li je, na čemu se temeljila ta prva presuda, na kojoj istrazi, na kojim dokazima, na kojoj optužnici, mislim, šta je bilo pogrešno. Mislim, takva drastična promjena, to za mene u svakom slučaju jeste iznenađenje, apsolutno iznenađenje, i meni je to u najmanju ruku vrlo čudno. Mislim da ne doprinosi nekom smanjenju potencijala za nasilje u regionu, a u svakom slučaju za svaku žrtvu tada koja je stradala u Oluji, zašto je on pre svega suđen, za svaku žrtvu, za svaku porodicu, to je nešto što je jako bolno i jako teško.
I dok je oslobađajuća presuda generalima Gotovini i Markaču dočekana euforično i slavljenički širom Hrvatske, ta odluka nije pala teško samo izbeglima za vreme akcije Oluja, koji i danas žive u Srbiji, već i građanima Beograda.
Bruka i sramota. Očigledno smo mi anatemisani.
Zapad nas mrzi.
To je strašno.
Znači da ima neke antisrpske i sasvim neke druge ciljeve.
Nisu isti aršini za sve i to je to.
Udar na mesto u domaćim medijima zauzimaju komentari o oslobađajućoj presudi hrvatskim generalima za Oluju. Neki od naslova glase i sramna presuda ili skandalozna presuda, Oluje kao da nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Odluka žalbenog veća Haškog tribunala da oslobodi Gotovinu i Markača u Bosni i Hercegovini izazvala oprečne reakcije. Jedan deo zemlje smatra da je presuda ispravna, dok je drugi doživljavaju sramno, javlja Dženana Halimović.
Najnezadovoljniji presudom generalima Hrvatske vojske, Anti Gotovini i Mladenu Markaču, su u Republici Srpskoj, gdje smatraju da postoji odgovornost za zločine koji su se dogodili na područjima Zapadne Bosne tokom akcije Oluja i akcija koje su proizašle iz nje, poput operacije Maestrali i Južni tok. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik presudu je ocijenio ponižavajućom za žrtve, Srbe i sve one koji su vjerovali u međunarodnu pravdu, te dodao kako ona ima političke implikacije.
Mislim da je odlučujuća uloga bila politička, da Hrvatska koja sad treba da pristupi Europskoj uniji sa takvom osudom o udruženom zločinačkom postupku sigurno ne bi imala ili bi bila ugrožena njihova referencija u tom pogledu.
Bivši saradnik optuženika Ratka Mladića, koji tribunal u Hagu tereti za genocid i brojne druge zločine nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, general pukovnik u penziji Manojlo Milovanović, sud u Hagu ocijenio je političkim, te dodao.
Ja sam očekivao čak da prepiše rečenicu onog Džemiša, kolateralna šteta da su 181 telo nađeno u Mrkonjiću.
Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad, kaže kako su stanovnici ozlojeđeni, te navela kako u tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoje dokazi o umješanosti generala Gotovine i Markača u zločine koji su se dogodili na području Mrkonjić grada i Zapadne Bosne.
Pravda nije došla. Ne znam da li će doći za ovo što je urađeno u Mrkonjić gradu, eto samo za 181 žrtvu u masovnoj grobnici za civile. Mi ne gubimo nadu u Mrkonjić gradu da će se podići optužnica u tužiloštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu i da će se taj predmet posmatrati neovisno od ovog kako je njima presuđeno u Hagu.
Petar Đodan, predsjednik udruženja izbjeglih Srba iz Krajine i Hrvatske, pita se kako je sud najprije mogao osuditi Gotovinu i Markača na 24, odnosno 18 godina zatvora i potom ih pustiti.
Znači da je taj sud nedozreo, da je taj sud stvarno sud politike.
Gorana Zlatković, ministrica pravde Republike Srpske, kazala je kako građani Republike Srpske ne mogu biti zadovoljni ovakvom presudom.
Imaće to itekako uticaja i na odnose, a i na ukupno javno mnijenje na našim prostorima.
Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, smatra da je politička odluka da se ne utvrđuje odgovornost hrvatskog generala za ono što se tokom operacije Oluja i onih nakon nje dogodilo na području Republike Srpske.
Učešće Ante Gotovine kao glavnog komandanta zbornog područja Split i preseljenje na područje Bosne i Hercegovine za rat protiv vojske Republike Srpske. Mi nismo imali priliku da dokažemo to, jer tužilaštvo je ovdje također krojilo svoju politiku odabirom predmeta. Znači, ovdje se tužilaštvo nije žalilo, nije ništa uradilo po pitanju naknadnog dokazivanja odgovornosti Gotovine i Markača, nije se žalilo na oslobađajuću presudu prvostepenu Čermaku.
U Mostaru na Trgu hrvatskih velikana ispred spomenika palim braniteljima, desetak članova udruge Zavjet, koja sebe naziva i udrugom hrvatskih branitelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijaspore, slavilo je presudu. Gordan Đidić smatra da razloga za slavlje imaju mnogi, jer su akcije kojima su rukovodili hrvatski generali na prostoru Bihaća spriječile drugu Srebrenicu.
Posebno stanovnici bihaćke enklave, koji vrlo dobro znaju
da bi se tu dogodio genocid isti kao u Srebrenici. Radilo se oko, po mojim spoznajama, oko 350 tisuća ljudi kojima se spremala ista sudbina.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako je kao pripadnik hrvatskog naroda presretan što su generali Ante Gotovina i Mladen Markač na slobodi. Dodao je da je svjestan da svaka presuda, pogotovo kada se radi o ratnim zločinima, izaziva potpuno drugačije osjećaje i komentare kod tri naroda u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Ja se tako osjećam, svjestan sam da ima ljudi koji drugačije razmišljaju o tome, ali velika većina danas Hrvata Republike Hrvatske, pa i nas koji žive izvan Republike Hrvatske, nas koji smo građani i Bosne i Hercegovine, čija domovina Bosna i Hercegovina, ja osobno, pošto znam jednog i drugog generala, osobno sam ponosan na ono što su oni izdržali.
Veso Vegar, glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice 1990. presudu ocjenjuje pravednom i očekivanom.
To su časnici bili i na ovaj način je završena jedna mučna epizoda u percepciji, ali i svim posljedicama koje može biti proteklo rata u Republici Hrvatskoj.
Ono što u narednom periodu ostaje kao pitanje koje se nameće nakon presude Gotovini i Markaču, a koja se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu, jeste hoće li i na koji način ona uticati na slučajeve koji su u fazi istrage, a indirektno su povezani s Olujom ili akcijama nakon nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori. Iako se jedva nešto preko 600.000 stanovnika ni na koji način ne može da utiče na ekonomsko-socijalnu ravnotežu zemalja Evropske unije, iz Evropskog parlamenta ipak upozoravaju da se broj crnogorskih građana koji traže azil u Uniji drastično povećao. O motivima lažnih azilanata i mogućim posljedicama po državu više u prilogu Esada Krcića.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon je saopštila da je do septembra u odnosu na isti period prošle godine 160% više građana Crne Gore tražilo azil u zemljama Schengen zone. Prema njenim riječima, građani Crne Gore su azil najčešće tražili u Luksemburgu i Švajcarskoj, ali i u Belgiji i Njemačkoj. Tanja Fajon, koja zbog obaveza danas nije bila u mogućnosti da odgovori na naše pitanje da li zbog drastičnog procentualnog rasta broja lažnih azilanata, Crna Gora, kad Brisel uvede pravne instrumente, može doći pod udar suspenzije bezviznog režima ukoliko ne zauzda sadašnji negativan trend izražen u procentima, odnosno da li u nedostatku pravnih instrumenata Evropska unija može posegnuti za drugim vidom sankcija, usporavanjem eurointegracionog procesa, odnosno nekim vrstama pritiska diplomatsko-administrativnog karaktera. Fajon je međutim dnevniku Vijesti prethodno rekla da vizna liberalizacija Crne Gore kao i ostalih zemalja regiona u ovom trenutku nije ugrožena jer je to pravno formalno nemoguće, te da se o klauzuli koja će omogućiti privremenu suspenziju bezviznog režima još pregovara. Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt ni sa pomoćnikom ministra unutrašnjih poslova Abidom Crnovršaninom, ali je iz MUP-a ranije saopšteno da prema njihovim podacima 257 osoba iz Crne Gore tražilo azil u Luksemburgu od početka 2012. godine. U MUP-u međutim također tvrde i da im je u kontaktima sa relevantnim institucijama Evropske unije saopšteno da je samo nešto više od 300 osoba iz Crne Gore zatražilo azil, ne precizirajući na koji period se odnosi taj podatak, te da prema podacima relevantne agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama članica Evropske unije u ukupnom broju tražilaca azila u državama Evropske unije lica iz Crne Gore učestvuju sa 1,6%, što u brojkama iznosi nešto preko 300. U MUP-u kažu i da ne raspolažu statističkim podacima o broju lica iz Crne Gore koja su tražila azil u Evropskoj uniji, te da je stoga teško brojčano utvrditi koliko se tačno u međuvremenu cifra povećala. Jedno je sigurno, političke i ekonomske prilike u Crnoj Gori su se drastično pogoršale, pa jedan broj građana ne vidi budućnost u Crnoj Gori, pa za sebe i svoje porodice pokušavaju da obezbijede bolje mjesto za život, kaže za naš program novinar Monitora koji je istraživao fenomen lažnih azilanata Tufik Softić.
Situacija se čini nije baš identična onoj s kraja 90. godina, kada je veliki talas azilanata sa posebno sjevera Crne Gore, Bihora i Petničkog kraja išao prema Luksemburgu posebno, i tamo sada u Luksemburgu imate i jednu posebnu četvrt naših ljudi koji su ostali definitivno tamo da žive, ali su i tada ljudi iskoristili političke prilike, politički motiv je bio presudan da idu za boljim životom. Zapravo oni su tamo tražili ekonomski azil. Niko od njih nije dobio ekonomski azil, svi su dobili politički azil, ekonomski azil je vrlo teško dobiti, ali u suštini ljudi idu za boljim životom. To je suština stvari. To je znači definitivno pokazatelj da u Crnoj Gori živi mnogo lošije nego što se živimo.
Razloge zbog kojih građani država Zapadnog Balkana traže azil u zemljama Evropske unije nije teško dokučiti kada se zna da im se takav poduhvat isplati čak i u slučaju kada se njihov zahtjev odbije, što se i dešava u većini slučajeva. Primjera radi, u Njemačkoj četvoročlana porodica smještena u nekom od kolektivnih centara mjesečno prima najmanje 420 eura. Ukoliko međutim porodica sama obezbjeđuje smještaj, hranu i odjeću, iznos se može popeti na više od 1100 eura mjesečno, što je duplo više od 480 eura kolika je prosječna plata u Crnoj Gori, a proces rješavanja zahtjeva obično traje oko 5 mjeseci. Kada se sve izračuna, jasno je da kada se vrate u domovinu imaju više nego što su iz nje ponijeli. Međutim, ovi povratnici ne žele da govore o svom iskustvu jer se pretpostavlja da su tražeći azil morali da govore loše o sopstvenoj državi koja se pritom suočava i sa mogućnošću ponovnog uvođenja viza za putovanje u Evropsku uniju u skoroj budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O zloupotrebama policije u Srbiji. Građani koji su privedeni tokom akcije prinudnog iseljenja porodice Matić na Dorćolu u Beogradu najavili su da će tužiti policiju zbog grubosti koje su doživjeli tokom hapšenja. Policijske intervencije izazvale revolt u javnosti, posle čega je MUP uputio izvinjenje građanima. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Policija je prilikom intervencije u Višnjićevoj ulici na Dorćolu privela sedmoro ljudi, od kojih je najviše bilo roditelja u prisustvu dece, a pripadnici MUP-a tom prilikom brutalno su rasterivali okupljene koji su mirno podržavali četvoročlanu porodicu Matić i uvodili ih u policijski kombi. Ahmed Salih, jedan od privedenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da traži odgovornost policije koja ga je privela samo zato što se sa svojom decom našao na mestu događaja, ali i zbog toga što ih je policija u stanici Stari Grad loše tretirala.
Kostok u prevodu. Prosto izrečeno, bukvalno kostok, jer niti smo kriminalci, šta da kažem, nemam pojma. Svako fizičko maltretiranje pre bi izdržao, nego ono ponižavajuće psihičko maltretiranje, odnosno sam moj slom živaca, gdje me pred dvoje dece privode, živio sam pakao, znači odvode oca pored dvoje maloletne dece koje sam doveo u školi. Niti sam znao koga useljavaju ili već o čemu se radi. Dva deteta sa 11 i 12 godina ostaju, gledaju me kako me privode, gdje mi auto ostaje sa upaljeno na sred ulici jer sam stao da uzmem ranac, gdje me on počeo da me trmao, ajde uviti.
Policija je tokom prinudnog iseljenja u Višnjićevoj ulici grubo rasterala maloletnu decu koja su došla da podrže ćerke Zorana i Rade Matić, porodice koja je izbačena iz stana posle višegodišnjeg sudskog spora. Među privedenim roditeljima bila i Marina Protić Nikolić, koju je policajac Milosav Stiković, samo zbog njene primedbe kako vas nije sramota, grubo otrgao od ćerke i naredio kolegama da je uguraju u policijski kombi. Ona za naš program kaže da je u policijskoj stanici nastavljen grub odnos policije.
Oborili su me na stepenicama i ja sam pala, zato što su mi otimali telefon dok sam razgovarala sa sinom. I u pola razgovora ja nisam uspjela da objasnim detetu gde sam. Onda mi je policajac rekao, ustani, nemoj da se foliraš, nemoj da dramiš. A ja ne mogu da ustanem zato što sam prošle godine operisana. Zvala sam ga da nađe gde mu je sestra, jer ja sam ostavila dete na sred ulice od 12 godina. Onda su nas smestili u tu jednu prostoriju gde su se vrlo opet bahato ponašali. Bili su cinični, ironični, ponašali su se prema nama kao da smo mi najgori kriminalci. Znate, oni se izgleda igraju, pošto ozbiljnim kriminalcima ne smiju ni da se obrate, a kamoli da ih privedu. Pa se onda igraju sa nama, pa tako vežbaju, ili ja ne znam šta oni rade.
Marina Protić Nikolić kaže da su ona i njena ćerka pod velikim stresom i da će tužbu protiv policije podneti nakon što se psihički oporave od neprijatnih događaja. Među privedenima bio i Vladimir Milenković, koji kaže da će ostalih petoro građana podneti tužbu ukoliko policija protiv njih podigne prijave, i dodaje da u policijskoj stanici nisu dobili nikakve odgovore.
Mi smo sve vreme pitali razloge zbog kog smo privođeni. Niko nije htio da nam odgovori. Mislim, samo smo stavili u prostoriju, rekli sačekajte da uradimo zapisnik, i to čekanje je bilo nekih 2,5 sata. U prostoriji 5-6 policajaca. Niko nije hteo da se legitimiše od ovih u civilu, a mi smo im tražili. Nisu smeli da primene silu. Znate, kad im tražite legitimaciju, mora da vam pokaže pre nego što primeni silu. Kad su ona deca stala da brane telima ulaz, jedan policajac se drao na njih. Kaže, sad će vas sve u maricu, bežite. I onda smo mi reagovali, nemaš biti pravo da se tako drži deci, i tada kreću ova hapšenja.
Protiv policajca Milosava Stikovića, koji je naređivao privođenje roditelja i sam ih hapsio, pokrenut je disciplinski postupak i privremeno je udaljen sa posla. Marina Protić-Nikolić zaključuje da je vrlo upitno kako takvi ljudi mogu da rade u policiji.
Zato što je bahat. On je to zato uradio. On nije imao ni jedan razlog da to uradi i on je bahato išao po ulici i privodio koga je stigao. A ja sam samo rekla da nije u redu da se deci preti. Moja ćerka je tu bila jer je izašla iz škole i zastala tu da podrži drugaricu. Gospodin, ako mogu da uopšte kažem za nekoga ko se tako ponaša, gospodin, uleteo je i počeo da preti. Onda me je ugurao na grub način u maricu, odvojio od deteta, napravio masnice na rukama i meni i detetu i ostavio moje dete od 12 godina sa rancem na leđima samo na ulici.
Grubo postupanje policajaca osudio i Policijski sindikat Srbije, koji je zatražio da MUP sprovede psihološku proveru svih policajaca kako građani ne bi u buduće imali slične probleme i kako se situacija iz Višnjićeve ne bi ponovila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Turističke teme. I pored finansijske krize koja trese čitav svet, Nemci su prošle godine bukirali 5% više putovanja nego u 2010. na kojima su potrošili oko 61 milijardu evra. To je samo jedan od razloga zbog kojeg je nemačko tržište ključno za održivi razvoj svake promišljene razvojne politike koja se oslanja na turizam. Šta Crna Gora može da ponudi tako velikom, a zahtevnom tržištu u oštroj mediteranskoj konkurenciji? Pitanje je koje je postavljeno učesnicima Kongresa nemačkih turističkih organizacija koji se do nedelje održava u Bečićima. Beleži Jasna Vukićević.
Nakon što su dopustili da Crna Gora nestane iz njemačkih kataloga, domaći turistički poslanici su nakon 5 godina shvatili da nema održivog razvoja bez njemačkog tržišta. Kako mu se ponovo vratiti u okolnostima jake mediteranske konkurencije, pitamo predstavnika turističkog centra Crne Gore u Frankfurtu, Karla Petelina.
Mi smo drugačiji, mi imamo nešto što puno zemalja nema, što treba da koristimo za ubuduće.
A to je
naša dobrodošlica, kao što smo domaćini u kući i kad očekujemo naše goste i prijatelje sa osmijehom, gdje ih zagrlimo, pojedemo i popijemo zajedno nešto i uvijek ih dočekamo kao prijatelje. Tako smo i radili onda, tako i treba sada nastaviti. Njemac to mora dosjeti, nisu sve zemlje takve kao što smo i nemaju to. Ne može se to glumiti. Za mene to nije gluma, za mene je to ili imam srce ili nemam srce. Mi ga imamo, ja vidim, ljudi se raduju koliko preko 3 godine sam sa važnim ljudima i organizatorima i predsjednikom ovog udruženja. Meni je dovoljno samo kad kažu: Karlo, ja sam opet kući, osjećam se kod kuće. Eto, to je, ako ljudi to kalibra, tog nivoa se tako osjećaju, pa onda možemo i buduće naše goste sa njemačkog tržišta isto tako očarati i možemo im pokazati ono što za mene je to USP, nema svakog, ali mi ga imamo.
I pored finansijske krize koja trese cijeli svijet, Njemci su prošle godine bukirali 5% više putovanja nego u 2010. a na njima su potrošili oko 61 milijardu eura. Njemački novinar Michael Winkler kaže da se prema upravo objavljenim podacima taj trend nastavlja i tokom 2012. Upravo smo dobili prve zvanične brojke koje pokazuju da se porast broja njemačkih turista nastavio i ove godine. No ekonomska i eurokriza će svakako dotaći i Njemačku, jer mi nismo ostrvo koje nema veze sa Španijom, Grčkom, Portugalom, pa se u Njemačkoj očekuje smanjenje ukupnog državnog rasta naredne godine, što će svakako dotaći i turističko i tržište putovanja. No, ako Njemci moraju da štede novac, sigurno ga neće štediti na uštrb odmora, jer odmor će biti posljednja stvar koje će se Njemci odreći. Ove godine je u Crnoj Gori boravilo tek oko 30.000 njemačkih turista, što je daleko od rekordnih brojki od prije 30 godina. Koliko je lako bilo dozvoliti da se Crna Gora izbriše iz njemačkih kataloga, toliko će sporo i skupo biti uvrstiti se ponovo u konkurenciju za njemačkog gosta. No prvi korak je učinjen organizacijom Kongresa njemačkog turističkog udruženja. Karlo Petelin.
Kad je u pitanju ovaj kongres, je prvi veliki korak. Jer ovo je samo pomak. Ovo je nama šansa Crnu Goru da vratimo na mapu, na svjetsku mapu, ajde da kažemo evropsku mapu, da nas ponovo prepoznaju, da može neko da govori uopšte o Crnoj Gori, da znaju gdje se Crna Gora uopšte nalazi. A ovdje ovaj predstavnici Deutsche Reiseverband, kako se to kaže na njemačkom, koji su ovdje svi, to nisu samo predstavnici iz Njemačke, to nisu samo najjači tur operatori, to nisu samo najjači novinari koji su specijalizovani kad je u pitanju turizam, koji su ovo prisutni. Ovdje vam je prisutan čitav svijet. Znači, mi se predstavljamo ne samo Njemačko, predstavljamo se čitavom svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta stoji iza najave penzionisanja pojedinih vladika Srpske pravoslavne crkve, uključujući i Vasilija Kačavendu, novinar Slobodan Vasković.
Posljednjih 20 godina crkva je izuzetno nabujala unutar srpskog naroda. Mnogi su to iskoristili u crkvi za strašno obogaćenje i uspjeli zaširiti svoj utjecaj unutar crkve. Drugi bi sada zauzeli njihova mjesta i ono što se danas dešava u SPC-u je slična situacija koja se u sredinom dešavala u Demokratskoj stranci ili u svim većim partijama.
Danas obeležava Međunarodni dan tolerancije. U Srbiji najugroženije seksualne manjine i Romi, kaže poverenica Nevena Petrušić.
Istovremeno to znači da su u najvećoj meri izloženi i diskriminaciju upravo na osnovu nacionalne pripadnosti, odnosno seksualna orijentacije.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena je regionalna izložba fotografija Kultura pamćenja, Kustos Leila Hodžić.
Ljudi kada su bježali, ja znam iz vlastitog iskustva, i u Sarajevu, nekako je bilo bitno da ponesemo par tih fotografija. To je nešto što je prvo padalo na pamet, tako da to je ta veza, to je ta neki predmet koji je predmet sjećanja i za koje smo svi vezani.
Kako na stanju u visokom školstvu u Crnoj Gori gledaju profesori i studenti?
Bolonja nije ništa drugo od evo ovako dva papira, od kojih je na jednom i po strani priča o tome kako med i mlijeko treba da teče tim zajedničkim evropskim prostorom obrazovanja, a na pola strane su neke konkretne mjere i onda ne mislimo valjda da je tih 10 rečenica uništilo cjelokupno visoko obrazovanje u Crnoj Gori.
Zoran i Zdravko Radošević iz okoline Bosansko-Petrovca izgradili su seosko domaćinstvo u kojem su uspjeli da od zaborava otrgnu tradiciju.
Prvi cilj je promocija tradicije, kulture i običaja ljudi na ovim prostorima. Drugi cilj je promocija gastro ponude i treća stvar jeste promocija prirodnih ljepota ovoga područja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o dijalogu Beograda i Prištine. Premijer Kosova Hašim Tači je danas informisao Skupštinu o drugom susretu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Dok je većina poslanika podržala dijalog sa Srbijom, poslanici Pokreta samoopredeljenje zatražili su od Tačija da položi zakletvu ispred albanske nacionalne zastave da Sever ovim procesom neće dobiti autonomiju. Iz Prištine Amra Zajneli.
Podela Kosova je samo neostvareni san Beograda, kazuje danas premijer Hašim Tači tokom sednice Skupštine Kosova na kojoj je poslanik informisao o njegovom drugom sastanku sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem održanog 7. novembra u Briselu. Rasvetljavanje sudbine nestali, sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju granica, otvaranje kancelarije za vezu u Prištini i Beogradu, te pitanje finansiranja ilegalnih srpskih struktura na severu Kosova, prema rečima Tačija, bile su teme razgovora u Briselu. Tači na sednici također istakao da se Srbija ne može integrisati u Evropsku uniju bez gašenja ilegalnih struktura na Kosovu, ali istovremeno priznao pravo Srbije da pruža finansijska sredstva kosovskim Srbima, ali samo putem budžeta Kosova. Smatramo da Srbija može nastaviti da finansira svoju srpsku zajednicu koja živi na Kosovu, ali to treba biti na transparentan način i finansijska pomoć treba proći kroz budžet Kosova, te da se potom odatle ta pomoć podeli opštinama sa srpskom većinom, kazao je Tači. Tači. Kosovski premijer je također rekao da je tokom sastanka bilo reči o formiranju jedne posebne policije koja bi se brinula za očuvanje spomenika srpske kulturne i verske baštine na Kosovu. On je još jednom podsjetio da pitanja koja se tiču nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova neće biti teme diskusije sa Srbijom. Svi smo svesni da bi svaka promjena granica otvorila Pandorinu kutiju, što bi ponovo dovelo do konflikta i ratova na Balkanu. Sada već i Evropska unija sve više artikuliše ovo pitanje, stavljući do znanja i Srbiji da će njeni snovi o podjeli za uvek ostati neostvarivi san, poručuje Faći. Na Kosovu gotovo sve političke partije podržavaju ovaj dijalog Prištine i Beograda, osim pokreta Samoopredeljenje. Njihove kritike nisu ni danas izostale. Poslanik iz redova ove partije, Gljauk Kunjuvca, zatražio je Thaćija da položi zakletvu pred nacionalnom zastavom.
Zoti kryeministër, qytetarët e këtij vendi presin nga ju.
Gospodine premijeru, građani ove zemlje očekuju od vas da položite zakletvu ispred nacionalne zastave da se nikada nećete složiti da Severu date autonomiju. Postavit ćemo zastavu na govornici i položite zakletvu, obratio se Kunjuvca premijeru Thaćiju, koji međutim nije reagovao na njegov zahtev. Govor koji je doveo do reakcije u Skupštini bio i ona i Rade Trajković. Ona ovom prilikom kazala da jednu od tema ovog dijaloga, rasvjetljavanje sudbine nestalih lica tokom rata, najbolje mogu rešiti Thaći i Dačić.
Ne vidim ni nikog kompetentnijeg osim premijera gospodina Thaćija i bivšeg potparola Slobodana Miloševića, mislim na Dačića, koji mogu da daju konkretan i jasan odgovor na sudbinu nestalih i kidnapovanih. Gospodine Thaći, vi ste bili na terenu prvi čovjek takozvane oslobodiločke vojske Kosova. I vi sa terena znate gdje su ubijeni i kidnapovani Srbi. Ja mislim isto tako, gospodin Dačić, kao pripadnik režima koji je vodio sukobe na Kosovu, isto tako može da da odgovore vrlo efikasne koje će pomoći porodicama kidnapovanih i nestalih da pronađu one za kojima tragaju i koji su u dubokom ubeđenju da su oni živi.
Ovo je drugi put da kosovski premijer obaveštava Skupštinu u vezi sastanka u Briselu. Osim svoje koalicije, Thaći za razgovore sa Beogradom dobiju podršku i dve opozicione partije Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa povodom najave Srpske pravoslavne crkve da će penzionisati pojedine vladike. Najveće zanimanje javnosti u Bosni i Hercegovini je za slučaj vladike Tuzlansko-Zvorničkog Vasilije Kačavende. I dok pojedini analitičari smatraju da iza smena pojedinih vladika stoji želja da se popravi slika Srpske pravoslavne crkve u javnosti, drugi smatraju da se radi u borbi za moć i uticaj unutar crkve. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Vasilije Kačavenda, vladika Zvorničko-Tuzlanski, osporavan je zbog svoje kontraverzne biografije, uloge u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, vezama sa tajnim službama, sumnjivog okruženja, ali najviše zbog luksuza u vladičanskom dvoru u Bijeljini. Novinar Slobodan Vasković, koji se bavio aferama unutar Srpske pravoslavne crkve, smatra da iza iznenadnog penzionisanja Kačavende ne stoje, kako se navode, zdravstveni razlozi, nego borba za moć unutar same crkve.
Posljednjih 20 godina crkva je izuzetno nabujala unutar srpskog naroda. Mnogi su to iskoristili u crkvi za strašno obogaćenje i uspjeli zaširiti svoj utjecaj unutar crkve. Drugi bi sada zauzeli njihova mjesta i ono što se danas dešava u SPC-u je slična situacija koja se odnedavno dešavala u Demokratskoj stranci ili u svim većim partijama.
Vasković dodaje da je najizrazitiji sukob u Srpskoj pravoslavnoj crkvi između vladike Kačavende i vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija.
Ovdje Grigorij u svakom slučaju koji je prvi čovjek jedne eparhije, ali prilično siromašne, Zahumsko-Hercegovačke, vidi sebe u mnogo bogatijoj eparhiji kao što je to Zvorničko-Tuzlanska gdje je Vasilije. Očito je da je Grigorij uspio prikupiti mnogo više elemenata koji čine Vasilija nepodobnim za tu funkciju i koje je on bez sumnje spreman javno obznaniti ukoliko Sveti Sinod ne preduzme mjere protiv Vasilija.
Sudbinu sličnu Kačavendinoj prema izvorima iz Srpske pravoslavne crkve mogli bi da dožive i banjalučki vladika Jefrem, kojem se pripisuje crkveni fundamentalizam, mileševski vladika Filaret, koji je rekorder po broju žalbi vjernika na njegovo upravljanje eparhijom, ali i po zahtjevima za smjenu zbog progona sveštenstva. Zatim vladika Šabački Lavrentije, kojem se zamjera što je poslije afere Crna Rijeka primio u svoju eparhiju sveštenika Branislava Peranovića, optuženog za ubistvo Nebojše Zarupca, kojeg je prije tragedije odlikovao činom protojere Stavofor, te vladika Vranjski Pahomije, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice maloljetnih dječaka, ali ga je Opštinski sud u Nišu 2006. godine oslobodio krivice zbog apsolutne zastarelosti slučaja. Sociolog religije Mirko Đurđević smatra da crkva na ovaj način želi da poboljša imidž i istakne svoj uticaj, posebno kada je u pitanju Kosovo.
Ovaj moment je izabran da bi se poslala poruka i Europi i ovdje domaće javnosti i političkom vrhu, da će se crkva pitati za Kosovo. Bez njenog blagoslova ne mogu ti pregovori imati bilo kakvu validnost. Crkva će žrtvovati sada, kad će vendi još neke takve ekstremne slučajeve, jer je ovaj kurs okretanja Europi očevidan.
Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je dobro što se crkva konačno uhvatila u koštac sa problemima unutar svojih redova.
To je jedna dobra poruka i javnosti i vjernicima. Riječ je o visokim velikodostojnicima koji su bili uključeni u različite kriminogene radnje.
Živanović dodaje da se na ovome ne treba zaustaviti.
Međutim, postoji problem koji je iza toga i koji je teže rješiv. Naime, to je već više od dvije decenije prisutna spona između rukovodstva vjerskih zajednica i vlasti, posebno njihovih kriminogenih također elita. I to će biti teško rješavati, odnosno treba će dosta vremena, naravno i hrabrosti kada je riječ o politici i kada je riječ o rukovodstvima vjerskih zajednica, da tu naprave nekakav ozbiljniji rez.
Veliki broj afera koje već duže vrijeme potresaju Srpsku pravoslavnu crkvu doprinijelo je odluci da se u narednom periodu napravi velika čistka vladika, za koje je u vrhu Srpske pravoslavne crkve procijenjeno da su na ovaj ili onaj način narušili ugled crkve i kreirali negativnu sliku u javnosti. Međutim, ostaje pitanje šta se do sada čekalo, jer kad su afere izlazile u javnost, iz Srpske pravoslavne crkve uglavnom su ostajali njemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji se u petak obeležava Međunarodni dan tolerancije. Činjenice poput ukidanja presude vođi ultradesničarske organizacije Obraz, još jedna zabrana Parade ponosa i atmosfera koja je pratila taj događaj, ali i prinudna preseljavanja Roma, pokazuju da je u Srbiji još uvijek raširena netolerancija u najvećoj meri prema LGBT populaciji i Romima, zabeležio Milan Ešić.
Međunarodni dan tolerancije Srbija obeležava poslije još jedne u nizu zabranjene parade ponosa i upozorenja Amnesty Internationala da iseljavanje Roma iz neformalnih naselja u kojima žive nije u skladu sa međunarodnim standardima, zbog čega su od novih vlasti tražili usvajanje zakona kojim se to zabranjuje. Povodom obeležavanja tog dana razgovarali smo sa Beograđanima koji sebe ocjenjuju veoma tolerantnim. Ipak ne može se reći da za prava manjina imaju puno razumevanje.
Ja sve ljude prihvaćam normalno sve, ali ja mislim da bi trebalo da se popravi, da bude najbolje u redu kako se može.
Kakav je tvoj stav prema položaju seksualnih manjina u Srbiji?
Nemam zaista ništa protiv takvih ljudi, sad ispada da ih nešto kao obeležavam. Smatram da nema potrebe, ako već ne pravimo paradu ponosa u smislu porodice da šetaju s ponosom sa decom, tako smatram da nema potrebe ni takva parada da se pravi.
Ovo je ipak Balkan i ovo je ipak netolerantna sredina.
Vi u stvari netoleranciju prema manjinskim grupama pripisujete teritoriji na kojoj živimo.
Prosto naš narod nije sposoban ni da se izvini ako vas gurne u autobusu, retko ćete i na to naići. Kamoli takav vid tolerancije.
Šta može to se uradi?
Mislim ništa. Čak ni uslovi koji se postavljaju sa zapada, očito ne može ništa se napraviti.
A nekakva edukacija ili nešto?
Ako zemlja ima volju, da. Ali mislim da zemlja nema volju za tako nešto.
Svoju ovogodišnju šetnju pripadnici LGBT populacije nisu održali pošto se još jednom država povukla pred pretnjama nasilnika i onemogućila im pravo koje bi trebalo da im garantuje. Sada je, kaže aktivistkinja Labrisa Jovanka Todorović, toj sumurnoj slici pridodato ukidanje presude vođi zabranjene ultradesničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću.
Ono što jeste loše jeste činjenica da mi Međunarodni dan tolerancije dočekujemo u duhu sramnih odluka apelacijnih suda, kao što je ukidanje presude Mladenu Obradoviću za delo rasne i druga diskriminacija, kao i brojne oslobađajuće presude za one koji svakako svojim delima nanose veliku štetu i upravo promovišu netoleranciju.
Netolerancija prema manjinama na području Balkana i Srbije vremenom postala vekovna stvar, ocjenjuje Olah Vince, jedan od članova romske grupe KAL. Ono što mu najviše smeta je što se tim povodom ljudi iz vlasti uglavnom na retke jubileje sete manjina koje marketinški zloupotrebljavaju.
To je foliranje, glumatenje koje se glumi ispred Evrope i ispred sveta. Jer stalno postoje neka tendencija, ajde, da se to proevropski ovde, pa i u drugim zemljama naravno, da godima Roma da se uključe Romi i to kao nešto, onda da se taj jedan dan se iskoristi za samo promociju. To je to licemerije, to je taj biznis, to je ta korupcija, to je to što propašću u stvari ne samo Srbiju, nego vidim da tu mnoge zemlje su omanule u toj demokratičnosti, gde su eto i u Evropskoj uniji Rome šikanirali, da su iz Rumunije terali ljude i iz Francuske, iz Italije i tako dalje.
Inače, u Srbiji živi 29 etničkih zajednica. Prema tvrdnjama nadležnih, Srbija ne spada u red država sa visokim nivom tolerancije. To se, kako kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, jedino može popraviti radom sa mladima, kako bi se promenio ukupan odnos, pogotovo prema najugroženijima LGBT i romskoj populaciji.
Upravo su, može se reći, ove manjinske grupe i izložene najvećim stepenu netoleranciju u odnosu na njih, se ona izražava, i istovremeno to znači da su u najvećoj meri izloženi i diskriminaciji upravo na osnovu nacionalne pripadnosti, odnosno seksualne orijentacije. Biti tolerantan uopšte nije teško, treba samo uvažavati i poštovati razlike koje među ljudima postoje. Tolerantna osoba se drži svojih uverenja, ali polazi u svom ponašanju od jedne veoma jednostavne činjenice. Svako ljudsko biće jeste podjednako vredno i da ima pravo da bude ono što jeste.
Osim ovih najkonkretnijih primjera, u Srbiji, ali i regionu, još uvek vlada visok stepen netolerancije među najbližim susedima. Također, netolerancija vlada u sportu, pogotovo među navijačkim grupama, a posljedica toga su masovne tuče navijača i mnoštvo povređenih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena regionalna izložba Fotografija, kultura, pamćenja. Kako na stanju u visokom školstvu Crne Gore gledaju profesori i studenti. Zoran i Zdravko Radošević iz okoline Bosansko-Petrovca izgradili su seosko domaćinstvo u kojem su uspjeli da otrgnu tradiciju od zaborava. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena je regionalna izložba Fotografija, kultura, pamćenja, lične priče kroz fotografije, na koje su predstavljene slike iz perioda rata na prostoru bivše Jugoslavije i trenuci koji podsjećaju na događaje iz prošlosti, priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Na izložbi su predstavljene amaterske i profesionalne fotografije 46 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Kosova, Nemačke i Makedonije, koji su u svoje radove priložili i kratke priče koje posetiocima daju lični kontekst u kojem su fotografije nastale. Među izloženim radovima je i fotografija Anite Mitić iz 1995. godine sa proslave njenog petog rođendana, koji je pao istog dana kada je na Tuzlanskoj kapiji od granate ispaljene sa srpskih položaja stradala 71 osoba. To je, kaže Anita, bio povod da izabere baš tu fotografiju.
Nekako sam znala poprično puno priča o tome šta se dešava u Tuzli, ko su ljudi koji su poginuli, koje su te mlade osobe. Onda kad sam videla da sam ja savjela su meni slavili peti rođendan tada, to mi je bilo onako jezivo. I zbog toga sam se opredelila da napišem ovu priču, jer mislim da Tuzla je odvojena 236 km od Beograda. I to, kao što sam napisala, to su svetlosne godine između moje torte za pet zvezdica i te tuzlanske noći, i te tog pogibije tuzlanske mladosti.
Prema rečima kustoskinje Lejle Hodžić, postavka nastoji da obuhvati sećanje na događaje od pre 20 godina, ali i savremene trenutke koji su u vezi sa periodom 90-ih.
Trebali smo napraviti izložbu koja bi bila, predstavljala bi neke predmete sjećanja, i ono što je meni palo na pamet, a vezano je opet za rat, je to da ljudi kada su bježali, ja znam iz vlastitog iskustva, i u Sarajevu, nekako je bilo bitno da ponesemo par tih fotografija. To je nešto što je prvo padalo na pamet. Tako da to je ta veza, to je taj neki predmet koji je predmet sjećanja i za koje smo svi vezani. Sve su priče, sve fotografije su napravljene na istim crnim pločama koje se nalaze u prostoru, jer je ono što je meni bilo bitno za dizajn izložbe da sami posjetioci mogu postati dio tih priča, da se nađu u šumi pod navodnicima tih sjećanja.
U svojevrsnoj šumi fotografija kroz koje se posetilac kreće zabeleženi su trenuci sa sarajevskih ulica tokom opsade grada, odeće i predmete dece poginule u ratu, ali i slike sa venčanja, sa rock koncerata u vreme bivše Jugoslavije ili ponovnih susreta prijatelja koje je razdvojila ratna stihija. Izložba je premijerno predstavljena u Sarajevu, a Beograđani će moći da je obiđu do 20. novembra, nakon čega se postavka seli u Prištinu i Tetovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o crnogorskom sistemu visokog obrazovanja koji je u završnoj fazi prelaska u moderni evropski sistem, ali su i dalje prisutni stari problemi kao što su nedovoljni ljudski i finansijski resursi, politika upisa, državni univerzitet koji sporo usvaja nove studijske programe. Tako na stanju u visokom školstvu gledaju predstavnici državnog i privatnih univerziteta, dok se studenti međutim najviše žale na neodgovarajuću primjenu Bolonjske deklaracije, neuslovne studentske domove, ali i na korupciju na univerzitetu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Visoko školstvo u Crnoj Gori i sistem koji ga prati su još u fazi prilagođavanja sa evropskim standardima. Među kriterijumima koji još nisu usaglašeni sa praksom evropskih univerziteta jesu i oni najosnovniji, kao što su na primjer broj studenata na jednom času, broj profesora, njihove i kvalifikacije ostalog nastavnog osoblja. Na državnim fakultetima te probleme čini većim i ozbiljnijim još jedan, koji ukazuje na to koliko je zapravo domaće visoko školstvo i dalje kruto i birokratizovano na štetu samih studenata. O tome govori profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivana Jelić.
Državni univerziteti imaju barijere koje privatni nemaju, zato što postoje ne samo komplikovanije procedure, nego postoji manja fleksibilnost za uvođenje novih programa. Recimo, to je moj problem, zato što ja ne mogu da uvedem neke programe koji su isuviše moderni, nema dovoljnog broja studenata koji bi možda te programe pratili, a procedure su ogromne da prosto ponekad mogu da obesmisle neki program.
Sandra Tina iz Univerziteta Donja Gorica kaže da je za promjene u visokom obrazovanju potrebno vrijeme, ali da bi se one dogodile i bile provedene na kvalitetan način, prethodno bi trebalo analizirati postojeće stanje, koje je dijelom prikazano u vladinoj strategiji za razvoj i finansiranje visokog obrazovanja.
Pored toga što možda postoji neki stav da je jako puno visoko obrazovanih u Crnoj Gori, to nije tačno i strategija jasno govori da smo mi puno iza nekih razvijenih zemalja. Kada je u pitanju mobilnost akademskog osoblja, a također i mobilnost samih studenata, prosto postoji puno prostora za to unapređenje. Onda uveli smo Bolonjsku deklaraciju, ali mi još uvijek nemamo niti jednu analizu rezultata implementacije te Bolonjske deklaracije.
Što se studenata tiče, neodgovarajuća primjena Bolonjske deklaracije nije jedini problem koji ih muči. Neki od problema preživjeli su još iz vremena prije usvajanja Bolonjske deklaracije.
Neuslovnost u pogledu prostorija u kojima se odvija nastava, neposjedovanje adekvatnih sredstava za obavljanje prakse i stručnog usmjeravanja. Uslovi u domu nisu adekvatni za normalna život, jer imao sam priliku da obiđem par soba, pa ja konkretno ne mogu da zamislim svoj boravak u takvom studentskom domu.
Da primjena Bolonje nije jedini problem crnogorskog visokog školstva, saglasan je i student treće godine Fakulteta političkih nauka, Slaven Živković.
Jer Bolonja nije ništa drugo od evo ovako dva papira, od kojih je na jednom i po strani priča o tome kako med i mlijeko treba da teče tim zajedničkim evropskim prostorom obrazovanja, a na pola strane su neke konkretne mjere i onda ne mislimo valjda da je tih desetak rečenica uništilo cjelokupno visoko obrazovanje u Crnoj Gori.
Kritike na račun države i načina kako se odnosi prema studentima stižu i sa adrese studentskog parlamenta. Njihov predstavnik Miloš Pavićević ukazuje na neke od stvari koje su još na čekanju i koje država još nije ni počela da rješava.
Izgradnja
izgradnja studentskog doma u Nikšiću, izgradnja sale za sportske sale za studente, izgradnja studentskog kulturnog centra, zatim osposobljavanje prostorija filozofskog fakulteta, područne jedinice u Beranama, i dalje moramo da nastavimo da radimo na određivanju pripravničkog staža, na poboljšanju uslova studiranja, na položaju opšte studenata u crnogorskom društvu. Studenti kao populacija koja broji preko 20.000 ljudi u Crnoj Gori predstavljaju veliki potencijal, posjeduju veliko znanje i svima njima nakon što završe studije treba pružiti mogućnost da kroz održivanje pripravničkog staža, nakon toga i zaposlenje, pokažu svoj potencijal i pokažu da zaista posjeduju znanje.
Među problemima i pojavama koje utiču na položaj studenata je i korupcija na univerzitetu, o kojoj je u posljednje vrijeme često pisala domaća štampa. Ponovo Miloš Pavićević iz Studentskog parlamenta.
Korupcija je možda najviše izražena na, da kažem, tom nivou profesora, odnosno na nivou uticaja u smislu na prije svega profesora, na dekanat fakulteta i na sami rektorat. Korupcija je nešto što treba iskoreniti u svakom slučaju. Više, rekao bih, izražena i u smislu pritiska i u smislu utjecaja na profesora nego na same studente, ali korupcija na tom višem nivou svakako se održava i na same studente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o tradiciji. Zoran i Zdravko Radošević iz okoline Bosanskog Petrovca izgradili su seosko domaćinstvo u kojem su uspjeli da od zaborava otrgnu tradiciju i običaje ovog kraja. Na 10 hektara zemljišta od malog urušenog seoskog imanja velikom upornošću i bez ičije podrške verno su dočarali kako se živjelo pre 150 godina. Mada je nedavno otvoreno za javnost seosko domaćinstvo Čardaklije, bit će u punoj funkciji od naredne sezone, zabeležila Azra Bajri.
Tri godine su Zoran i Zdravko Radošević u vrtoču kod Bosanskog Petrovca gradili seosko domaćinstvo koje bi u potpunosti dočaralo nekadašnji život. Koncept je, kaže Zoran, vrlo jednostavan, promovirati prednosti sela, očuvati tradiciju, iskoristiti prirodna bogatstva i sve to zajedno ponuditi kao istinsku dragocjenost.
Draž ovoga projekta je možda najveća u tome što on zaista realan. Za ove ovdje naše prostore mi u stvari i ne možemo ničim drugim ni da se bavimo realno, nego, evo da kažem, djelimično poljoprivredom, usklađeno sa nekim seoskim turizmom, i mislim da je to naša realnost. I meni je jako drago što smo započeli jedan takav vid nečega što je realno, što je sigurno ima perspektivu, ali što ima i takako mnogo poteškoća, s obzirom da smo možda krenuli korak ispred svega drugog, ispred podrške institucija koje bi trebalo podržavati ovakve stvari, ali evo, hvala Bogu, mi smo za ove tri godine uradili ono što smo zamislili, završili smo ovu prvu fazu, taj infrastrukturni dio.
Na 10 hektara zemljišta okruženog hrastovom šumom obnovljeno je ili izgrađeno isto toliko objekata, pri čemu se posebno vodilo računa o izgledu, materijalima i sadržajima. Sve što se nekada koristilo, od predmeta za kućnu upotrebu preko plugova do zaprežnih kola, Radoševići su uspjeli pronaći i očuvati. Dominira čardak, objekat izgrađen u čast prvih Radoševića, koji su prije 150 godina doselili na ovo područje. Nekadašnja vremena ponovo su oživjela, a njihove najveće blagodeti sada su dostupne svima.
Prvi cilj je promocija tradicije, kulture i običaja ljudi na ovim prostorima. Drugi cilj je promocija gastroponude sa posljednim akcentom na zaista jako povoljnu ekološku situaciju sa kojom ovo područje raspolaže, a samim tim i ti finalni proizvodi, ali i poljoprivredne sirovina i finalni proizvodi. I treća stvar jeste promocija prirodnih ljepota ovoga područja, uključujući znači ovaj ovdje dio koji obiluje sa šumskim područjem, pašnjacima, brdima, uključujući ove planine okolo što ih sad vidimo, pa sve do rijeke Une, odnosno nacionalnog parka Una, koji se odavde nalazi svega 15 km.
Početak suhe i hladne petrovačke zime Radoševići koriste da pripreme puno stavljanje u funkciju svog seoskog domaćinstva. Zdravko izdvaja 4 objekta na ulazu u kojima se formira svojevrsni centar za stare zanate.
Imaju za cilj da promovišu prije svega živu baštinu ovog ovdje područja, znači izrade rukotvori na različitih, da li se radi o već poznatom bosansko-petrovačkom ćilimu, da li se radi o određenim proizvodima od vune, da li se radi o određenoj kovači ili bilo kom drugom proizvodu.
Bosanska kuća namijenjena je za otkup i sušenje ljekovitog bilja i šumskih plodova, spravljanje sokova i džemova, vesela kuća za proizvodnju na daleko čuvene petrovačke šljivovice, a u centralnom dijelu su gostinska kuća, kuhinja i pekara koje promovišu gastro ponudu. U stajskim kapacitetima je već 8 konja, pripremljena je škola jahanja, a do proljeća bi trebalo biti izgrađeno još nekoliko bungalova. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.